Dacă am fi repetat de 5 ori cântarea, putea încheia și pleca acasă, dacă n-ar fi și o binecuvântare la sfârșit. Dar tema ați prins-o foarte bine în cuvintele cântării și vorbim despre păstrarea unității bisericii. Unitatea bisericii trebuie păstrată chiar dacă trebuie să confruntăm sau să disciplinăm pe cei care aduc dezbinare. Unitatea bisericii trebuie păstrată chiar dacă trebuie să confruntăm, să disciplinăm pe cei care aduc dezbinare. Ascultați textul nostru în Tit, capitolul 3, începând cu versetul 9. Dar de întrebările nebune, de înșirările de neamuri, de certuri și ciorovăieli privitoare la lege, ferește-te, căci sunt nefolositoare și zadarnice. După întâia și a doua mustrare, depărtează-te de cel care aduce dezbinări, căci știm că un astfel de om este stricat, păcătuiește de la sine și este osândit. Este stricat, păcătuiește și de la sine este osândit prin ceea ce face. Ce grele cuvinte! Întrebarea este cum să le justifici, cum să le legitimezi? De ce Pavel uneori vorbește atât de tăios și direct în astfel de situații? Scrâjilească-se odată cei ce vă tulbură sau trebuie să li se astupe gura sau depărtează-te de astfel de oameni. Ce anume, care este miza, de ce este atât de importantă unitatea? Și lângă această întrebare aș mai adăuga altele două. Care sunt motivele, cauzele care duc dezbinări? Ce amenință unitatea bisericii și cum se păstrează ea? Dați-mi voie să le iau pe rând. De ce este atât de importantă unitatea bisericii? În primul rând, din pricina Domnului Iisus Hristos, care a plătit cu sângele Lui pentru ea. El n-a murit ca să facă 10 biserici, ci o singură biserică, un singur trup. Imaginați-vă un trup cu mai multe capete. Numai în Apocalipsa găsiți fiarele care aveau mai multe capete cu toată hidoșenia lor. Domnul Iisus Hristos a creat o singură biserică, a adus în existență o singură biserică prin moartea și învierea Lui, prin nașterea din nou și prin înnoirea făcută de Duhul Sfânt și El ne sfințește, ne pune deoparte pe toți împreună în aceeași realitate, în aceeași împărăție. Înainte de a merge spre cruce ca să plătească cu sângele Lui pentru biserica sa, Domnul Iisus Hristos adresează Tatălui o rugăciune în Ioan 17. Și El spune, începând cu versetul 9, pentru ei mă rog, nu mă rog pentru lume, ci pentru aceia pe care mi-ai dat Tu, pentru că sunt ai Tăi. Eu nu mai sunt în lume, dar ei sunt în lume. Eu vin la Tine, Sfinte Tată. Și ascultați ce spune, păzește în numele Tău pe aceea pe care mi-ai dat, pentru ca să fie una cum suntem și noi. Observați ultima, singura dorință a Domnului Iisus Hristos înainte de moarte, înainte de a-și încheia lucrarea pe pământ, este adresată lui Dumnezeu, păzește pe aceea pe care mi-ai dat, cu ce scop? Ca ei să fie una cum suntem și noi. Le-am dat cuvântul Tău și lumea i-a urât. În momentul în care primești cuvântul lui Dumnezeu și te desprinzi din mijlocul lumii, se creează o animozitate față de tine. I-am dat cuvântul Tău, le-am dat cuvântul Tău și lumea i-a urât. Pentru că ei nu sunt din lume, după cum nici eu nu sunt din lume. Sfințește-i prin adevărul Tău, cuvântul Tău este adevărul. Cum m-ai trimis pe mine în lume, așa am trimis și eu pe ei în lume. Și eu însumi mă sfințesc pentru ei, ca și ei să fie sfințiți prin adevăr. Dragii mei, pentru că există un adevăr, Hristos a zis, eu sunt calea, adevărul și viața, nu 100 de adevăruri, când ești sfințit prin acel singur adevăr, ești pus deoparte împreună cu ceilalți în aceeași realitate, care se cheamă trupul lui Hristos sau biserica lui Hristos. Dar după ce El se roagă pentru cei 12 pe care urma să-i lasă, să ducă lucrarea mai departe, în versetul 20, El deschide rugăciunea și dorința Lui pentru biserica din toate timpurile. Și mă rog, nu numai pentru ei, ci pentru cei ce vor crede în mine prin cuvântul lor. Mă rog ca toți să fie una, cum Tu, Tată, ești în mine și eu în Tine, să fie și ei una, pentru ca lumea să cunoască că Tu m-ai trimis. Dragii mei, nu toată lumea în universul nostru, pe pământul, pe planeta noastră, crede că Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. Sunt foarte mulți care îl neagă, îl scuipă, care nu vor să știe de el în niciun fel. Dar ascultați ce spune Domnul Iisus. Mă rog ca toți să fie una. Și unitatea noastră aruncă o lumină asupra realității Domnului Iisus Hristos. Unitatea bisericii este dovada faptului că Iisus este Hristosul, trimisul lui Dumnezeu. Iisus este Hristosul, trimisul lui Dumnezeu. Sfântul Apostol Ioan, când scrie Evanghelia, o termină cu această afirmație de scop. Aceste lucruri au fost scrise pentru ca voi să credeți că Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, și crezând să aveți viață în numele Lui. Dacă n-ajungi să crezi că Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, n-ai cum să fii mântuit. Dragii mei, mântuirea nu e într-o religie. Religia nu mântuiește pe absolut nimeni. Mântuirea este în Mântuitorul, în Domnul Iisus Hristos. Ori dovada faptului că Iisus este Hristosul este tocmai unitatea bisericii, unitatea dintre noi. De ce? Pentru că mântuirea vine să vindece nu doar caracterul meu, ci și relațiile noastre. Și dacă n-a reușit mântuirea pe care noi o vorbim și o spunem să vindece relațiile noastre, dragii mei, mântuirea asta este falsă și noi ne lăudăm cu ceva ireal. Pe de altă parte, Domnul Iisus Hristos, la cina cea de taină, pe care o vom sărbători și de seară, vine și le dă o poruncă nouă, să vă iubiți unii pe alții. Cum v-am iubit eu, așa să vă iubiți și voi unii pe alții. Prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei, dacă veți avea dragoste unii pentru alții. Deci, pe de o parte, unitatea aruncă o lumină asupra lui Hristos, pe de altă parte, unitatea aruncă o lumină asupra noastră. Dacă El este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, trimisul Lui, Mântuitorul Lumii, atunci când relațiile noastre sunt vindecate, noi dovedim că aparținem împărăției lui Dumnezeu. Dragii mei, numele religiilor se duc războaie. Uitați-vă la ce se întâmplă în Europa zilelor noastre, ce se întâmplă în Asia zilelor noastre. În numele religiei ne tăiem în bucăți unii pe alții. Nu știm ce va aduce ziua de mâine. Suntem absolut îngroziți de exodurile pe care le vedem cu ochii noștri. Și toate astea în numele religiei. De ce? Religia nu mântuiește pe nimeni. Religia împarte oamenii. Hristos ne mântuiește pe toți. Prin aceasta vor cunoaște toți că sunt ucenicii mei. Nu dacă ne vom tăia în bucăți unii pe alții pentru că avem o altă religie, ci pentru că ne iubim unii pe alții, cum ne-a iubit și El. Unitatea bisericii este dovada faptului că suntem ucenicii Domnului Iisus Hristos, că aparținem trupului Domnului Iisus Hristos, că ascultăm de capul singular al bisericii care este Domnul Iisus Hristos. Unitatea bisericii este dovada relațiilor vindecate de puterea mântuitoare a Domnului Iisus Hristos. De ce este importantă unitatea bisericii? Pentru că de ea atârnă succesul sau insuccesul mărturiei noastre. Oamenii nu se pocăiesc din pricina învrăjbirilor dintre noi, din pricina relațiilor frânte dintre noi. Nu pentru că nu împărțim tractate, nu pentru că nu organizăm conferințe și concerte, ci pentru că mântuirea n-a reușit să ne mântuiască pe noi, pe mine, pe tine. N-a reușit să aducă în familiile noastre unitate și bucuria aceea a împăcării cu Dumnezeu și unii cu alții. Dragii mei, biserica, și aici mă includ eu, te includ tu, toți cei care ne numim creștini, într-un fel, care credem în Domnul Iisus Hristos, avem un singur mandat. Și mandatul acesta este mandatul preoției, să-L ducem pe Dumnezeu, să-L învederăm pe nevăzutul Dumnezeu între cei între care Hristos ne-a lăsat. Voi sunteți o seminție aleasă, o preoție împărătească, un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu și l-a câștigat ca să fie al Lui și ca să vestiți puterile minunate ale Celui ce v-a chemat din întuneric la lumina Sa minunată. Imaginați-vă că se ia curentul și în întunericul care se lasă, se opresc toate mașinile, tot ce e în priză, moare și eu încep să strig în întuneric, putere, putere, putere! Well, aspiratorul stă, frigiderul nu răcește, dacă încălzești casa cu, observați, cuvintele ne ajută. Dacă noi am fost pus să vestim puterile lui Dumnezeu, le putem vesti într-un singur fel. Nu vorbim despre ele, ci trăindu-le, dovedind că această putere este reală și că a lucrat în inima mea. A vindecat relația cu soția mea, cu copiii mei. A vindecat relația cu vecinii mei, cu cei cu care fac afaceri. Am avut puterea să renunț la mine însumi, chiar dacă aș fi în pierdere. În ultimă instanță, spunea Tavi, toți cei 900 îi lăsăm aici, nu-i așa? Nimic nu ducem cu noi, totul e deșertăciune și goană după vânt. Observați într-o schemă pe care ați văzut-o duminica trecută și care a încercat să ilustreze doctrina mântuirii, ni s-a spus că în viața fiecăruia dintre noi a fost un altă dată, când nu-L cunoșteam pe Hristos, când nu-L declarasem pe Hristos ca Domn și Mântuitorul nostru. Dar apoi a venit un moment în care pentru fiecare dintre noi s-a arătat bunătatea lui Dumnezeu și dragostea lui față de oameni și ne-a mântuit. Ne-a mântuit nu pentru faptele făcute de noi în neprihănire, nu pentru că am meritat, ci pentru îndurarea Lui, prin spălarea nașterii din nou și prin înnoirea făcută de Duhul Sfânt. Dar am fost mântuiți, dragii mei, să fim cei dintâi în fapte bune. Cu alte cuvinte, să lăsăm ca mântuirea aceasta să se vadă în jurul nostru. Observați, altădată am avut relația cu Dumnezeu ruptă, relația cu mine însumi frântă și relația cu semenii mei distrusă de păcat. Altădată stăteam cu spatele lui Dumnezeu, chipul lui Dumnezeu în noi era spart. Dar când am fost mântuit, toate aceste lucruri ar trebui să vindece, ar trebui să mă întorc cu fața spre Dumnezeu, pentru că relația mea cu Dumnezeu s-a vindecat, îl pot numi Tată, nu rostesc spre paguba mea, Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, realmente mi-este Tată, pentru că am fost înfiat prin Domnul Iisus Hristos, dar în momentul acela mă vindec în relația cu mine însumi. Mi se schimbă complet fața. Țin minte, nu de mult a fost Daniel Cosman între noi, împreună cu Gigi Cosman, și eu l-am văzut în perioada aceea a răzvrătirii lui. Mi-a dat un teanc de poezii, le-am și acum acasă, dragii mei, sunt mai negre ca smoala. Tot ce era în el se vedea pe fața lui. Tot ce era în el, în scrisul lui. Într-o bună zi, intră la mine în curte împreună cu tatăl său, cu fizionomia complex schimbată. M-am uitat la el, n-am știut ce s-a întâmplat. Și mi-a spus, m-am pocăit. Dragii mei, pocăința, relația lui cu Dumnezeu, i-a inundat din lăuntru, în afară, fața lui s-a schimbat, caracterul lui s-a schimbat, familia lui s-a schimbat, relațiile s-au schimbat. Observați, mântuirea are putere. Dacă nu are putere în viața mea, nici n-are rost să vorbesc de ea. Dacă nu mă schimbă pe mine, nu va schimba pe nimeni altcineva. Și de aceea, succesul sau insuccesul unei biserici atârnă de relațiile vindecate, de relație vindecate. Harul lui Dumnezeu, care aduce mântuire pentru toți oamenii, a fost arătat și ne învață să o rupem cu păgânătatea și cu poftele lumești, să trăim în veacul de acum, în contextul în care ne aflăm, cu cumpătare, dreptate și evlavie, așteptând fericita noastră nădejde și arătarea Marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor Iisus Hristos. Relațiile vindecate sunt dovada puterii lui Dumnezeu care operează în noi. De ce este importantă unitatea dintre noi? Pentru că de ea atârnă mărturia noastră în fața copiilor noștri, în fața vecinilor noștri. Dragii mei, când părinții se ceartă, batem câte un cui, într-un fel, în nemântuirea copiilor noștri. Atunci când nu știm să ne rezolvăm problemele, nu știm să ne împăcăm, practic, facem enorm de mult rău celor din jurul nostru, pornind din propria noastră familie. Lăsați-mi voie să pun și a doua întrebare. Ce poate amenința unitatea bisericii? Dacă veți citi epistolele lui Pavel din Noul Testament, veți vedea că din foarte multe răzbate faptul că în biserici erau oameni care duceau dezbinare. Nu la întâmplare scrie lui Titi, scrie lui Timotei, scrie galatenilor, scrie fesenilor, scrie colosenilor. În toate epistolele răzbate acest pericol al dezbinării bisericii. Nu la întâmplare Domnul Iisus s-a rugat pentru un singur lucru, ca ei să fie una, cum Tu ești în mine și eu în tine. Ascultați, vă rog, doar din Coloseni, capitolul 2, patru atenționări mari ale lui Pavel. Nimeni Spun lucrurile acestea ca nimeni să nu vă înșele prin vorbirea măgitoare. Care sunt lucrurile acestea care trebuie spuse apăsat? Domnul Iisus Hristos și lucrarea Lui, Harul Lui Dumnezeu revărsat peste noi. Dragii mei, Hristos în voi, nădejdea slavei, nu faptul că ești ortodox, catolic, baptist sau penticostal. V-am spus, religia nu mântuiește pe nimeni. Hristos în noi, nădejdea slavei. El este taina lui Dumnezeu în care sunt ascunse toate comorile înțelepciunii și științei. Pe El îl propovăduim noi și sfătuim pe orice om și învățăm pe orice om să înfățișăm pe orice om desăvârșit în Hristos Iisus, nu în religia Lui, în Hristos Iisus. De aceea spun lucrul acesta pentru ca nimeni să nu vă înșele prin vorbirea amăgitoare sau versetul 8 din capitolul 2. Luați seama ca nimeni să nu vă fure cu filozofia și cu amăgire de șarte după datina oamenilor și după învățăturile începătoarele lumii și nu după Hristos. Religia este plină de datini omenești care nu le găsește în Biblie nicăieri, pe care le păstrăm cu sfințenie, având impresia că îi placem lui Dumnezeu. Nimeni să nu vă fure cu filozofia și cu amăgire de șartă după datina oamenilor, după învățăturile începătoare ale lumii și nu după Hristos, căci în El locuiește, trupește toată plinătatea dumnezeirii și voi aveți totul de plin în El. Nimeni să nu vă judece cu privire la mâncare, băutură sau la o zi de sărbătoare, cu privire la o lună nouă sau la o zi de sabat, care sunt umbra lucrurilor viitoare, dar a venit trupul care a aruncat umbra și trupul este Hristos. Nimeni să nu vă răpească premiul alergării, făcându-și voia lui însuși printr-o smerenie și închinare la îngeri, amestecându-se în lucruri pe care nu le-a văzut, umflat de o mândrie deșartă prin gândurile firii lui pământești. Și versetul 19 continuă și nu se ține strâns de capul din care tot trupul hrănit și bine închegat cu ajutorul încheieturilor și legăturilor își primește creșterea pe care o dă Dumnezeu. Dacă ați murit împreună cu Hristos față de învățăturile începătoare ale lumii, de ce ca și cum ați trăi în lume vă supuneți la porunci ca acestea? Nu lua, nu gusta, nu atinge cu tare lucru. Toate aceste lucruri care pierd odată cu întrebuințarea lor și sunt întemeiate pe porunci și învățături omenești au în adevăr o înfățișare de înțelepciune. Se pare că ești religios, că placi lui Dumnezeu, au o înfățișare de înțelepciune printr-o smerenie și o asprime față de trup, dar nu sunt de niciun preț împotriva gâdilării firii pământești. Nimeni să nu vă fure premiul alergării, făcându-vă să credeți că îl puteți îmbuna pe Dumnezeu prin ce faceți sau nu faceți. Da? Dragii mei, mântuirea este fără fapte, ca să nu se laude nimeni, pentru faptele pe care Dumnezeu le-a pregătit mai dinainte ca să umblăm în ele. Să nu cumva să credeți că numai în Colose erau probleme, erau și în Creta, unde a fost lăsat Tit ca să pună în rânduială ce mai rămâne de rânduit în cetățile Cretei, în bisericile înființate de Pavel. Ascultați doar câteva versete din capitolul 1. În adevăr, mai ales printre cei tăiați împrejur, sunt mulți nesupuși, flecari și amăgitori. Nesupuși nu față de oameni, ci față de Dumnezeu, față de Hristos care este capul bisericii. Și dacă nu e supus lui Hristos, nu apreciezi nici cuvântul lui. Și neapreciind cuvântul lui, ridici cuvântul tău mai pe sus de cuvântul lui și devii un flecar. Unul care vorbește lucruri absolut inutile și zadarnice, care nici nu hrănesc, nici nu cresc pe nimeni. Și problema este că le spui în așa fel încât amăgești pe mulți. Mulți sunt duși în rătăcire de astfel de oameni nesupuși, flecari și amăgitori. Și textul spune cărora trebuie să li se închidă gura. De ce? Pentru că prin astfel de lucruri dezbină biserica. Ei buimăcesc familii întregi, învățând pe oameni pentru un câștig urât lucruri pe care nu trebuie să le învețe. Adică porunci ca acestea, nu lua, nu gusta, nu atinge cu tare lucru. Și versetul 15 continuă, totul este curat pentru cei curați. Domnul Iisus a făcut toate bucatele curate, spune Scriptura. Totul este curat pentru cei curați, dar pentru cei necurați și necredincioși, nimic nu este curat. Până și mintea și inima le sunt spurcate. Ei se laudă că cunosc pe Dumnezeu, dar cu faptele îl tăgăduiesc. că sunt o scârbă, ce grele cuvinte, nesupuși, netrebnici pentru orice faptă bună. De ce printre cei tăiați împrejur? Expresia aceasta vorbește despre iudei, despre evrei. Ei aveau 16 secole de religie, cu alte cuvinte, se considerau înrădăcinați în voia lui Dumnezeu. În voia lui Dumnezeu. Dar aș putea oare să schimb, să zic, nu doar printre cei tăiați împrejur, sunt puțini între noi, ci printre cei pocăiți, printre baptiști, printre pentecostali, da? Printre cei pocăiți. Sunt mulți care, și am putea citi textul în dreptul nostru, știți ce se întâmplă în viața fiecăruia dintre noi? Religia poate deveni o scuză pentru o trăire neglijentă. Am impresia că îl îmbunesc pe Dumnezeu prin faptul că de Paște de Crăciun mă duc la biserică și mă comunic din când în când și îi pun în per sau dau la sărat și prin faptele mele mărunte Dumnezeu trebuie să fie mulțumit. Și nu contează cum fac afaceri, cum vorbesc, cât mă țin de cuvânt sau nu mă țin de cuvânt. Și în felul acesta religia îmi adoarme conștiința și devine o scuză pentru o trăire neglijentă. Domnul Iisus a avut și el, nu doar Pavel, probleme cu cei tăiați împrejur, cu oamenii religioși ai vremii lui. În capitolul 8, după ce face o binefacere incredibilă unei femei care era gata să fie omorâtă cu pietre și Domnul Iisus îi mustră pe ceilalți, după care o slobozește, îi dă drumul și ei și spune, du-te și nu mai păcătui. Stă de vorbă cu cei din jurul lui și spune, veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face liberi. Vă face slobozi. Ascultați reacția oamenilor religioși din vremea aceea. Ei au răspuns. Noi suntem sămânța lui Avram. Avem 2000 de ani de religie în spatele nostru. Noi suntem sămânța lui Avram. N-am fost robi nimănui. Cum zici tu că vom fi slobozi? Adevărat, adevărat vă spun, le-a zis Iisus Hristos, cine trăiește în păcat este robul păcatului. După care trebuie să pună degetul pe rană. Voi aveți ca tată pe diavolul. Da, voi, sămânța lui Avram, voi cei religioși, aveți ca tată pe diavolul. Dragii mei, există pericolul să ne obișnuim cu mântuirea, nu-i așa? Ai fost în clocot când l-ai primit pe Domnul Iisus Hristos. Ai intrat în apa botezului cu bucurie. Ai ieșit și ai mărturisit celor din jurul tău. Nu te-ai rușinat de el. Dar trece vremea, te compari cu alții, te iei cu alte lucruri, te obișnuiești cu mântuirea și cobori standardele. Cobori standardele. Ascultați-l pe Pavel scriind lui Timotei, în 2 Timotei, capitolul 3. Să știi că în zilele din urmă vor fi vremuri grele. Au trecut 2000 de ani de când au fost scrise aceste cuvinte. Știți de ce? Pentru că în viața fiecăruia dintre noi vine vremea zilelor din urmă. Și zilele din urmă de care vorbește el vin în momentul în care te obișnuiești cu mântuirea și cobori standardele. Vor fi vremuri grele. Și el vorbește despre biserică, vorbește despre oamenii religioși, despre tine, despre mine probabil. Dea Domnul să nu fie așa. Căci oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, lăudăroși, trufași, hulitori, neascultători de părinți, nemulțumitori, fără evlavie, fără dragoste firească, dragoste omenească, neînduplecați, clevetitori, neînfrânați, neîmblânziți, neiubitori de bine, vânzători, obraznici, îngânfați, iubitori mai mult de plăceri decât iubitori de Dumnezeu. Nu este asta lumea în care trăim? Lumea în care trăim, nu ne încadrăm aici mulți dintre cei care ne socotim religioși și creștini într-un fel. Și versetul 5 continuă, având doar o formă de evlavie, dar tăgăduindu-i puterea. Cu alte cuvinte, cu o formă nu impresionez pe nimeni. Noi am fost chemați să vestim puterea minunată a celui ce ne-a chemat din întuneric la lumina sa minunată, având o formă de evlavie, dar tăgăduindu-i puterea, depărtează-te de astfel de oameni. Depărtează-te de astfel de oameni. Și astfel am ajuns la treia întrebare. Nu le uitați. De ce este importantă unitatea? ce anume amenință unitatea într-o biserică, poate lâncezimea mea, faptul că nu sunt nici rece, nici în clocot, m-am obișnuit cu mântuirea, am coborât standardele și mintea mea începe să fugă spre tot felul de lucruri interesante, dar care n-au nimic a face cu Hristos. Și haideți să ne apropiem și de a treia întrebare. Cum se păstrează unitatea bisericii, care e atât de scumpă pentru capul și domnul bisericii, pentru Domnul Iisus Hristos? Am să dau microfonul lui Manu și am să rog pe el să ne spună gândurile care l-a pus Dumnezeu pe inimă legat de păstrarea unității bisericii.
Înainte de a răspunde la întrebarea pe care o avem înaintea noastră, cum se păstrează unitatea bisericii, aș vrea să fac o observație importantă. Unitatea bisericii ne implică pe fiecare dintre noi care suntem parte a bisericii. Ceea ce eu și cu tine gândim, ceea ce credem, ce spunem, ce facem, păstrează sau strică unitatea Bisericii lui Hristos. Și acum să mergem la prima parte a răspunsului. Unitatea Bisericii se păstrează atunci când păstrăm în mintea noastră misiunea pe care ne-a dat-o Domnul Iisus, capul Bisericii, și unul din mijlocele esențiale prin care ne putem împlini misiunea. Misiunea noastră este de a vesti și altora viața veșnică pe care El a făgăduit-o mai dinainte de veșnicii. De a vorbi altora despre mântuirea care ne-a schimbat și nouă viața, în nădejdea că va lucra și în ei același lucru. Mijlocul prin care ne putem împlini misiunea este să ne ținem de cuvântul adevărat, de adevărul Scripturii. Cei care ați citit cu atenție epistola lui Pavel către Tit sau ați memorat-o pe de rost, vă spune că expresia să se țină de cuvântul adevărat apare doar în dreptul prezbiterilor, a liderilor bisericii. Dar am văzut atunci când am studiat acel text că toate cerințele care sunt puse pentru un lider al bisericii, pentru un prezbiter, apar menționate și sunt valabile într-o anumită măsură pentru întreaga biserică în Noul Testament. Și acest lucru înseamnă că să se țină de cuvântul adevărat este adevărat pentru întreaga biserică. Și în introducerea epistolei am văzut că primul semn al unei biserici sănătoase este faptul că se ține de cuvântul adevărat. Și doar o biserică sănătoasă poate lucra alături de Dumnezeu în scopul lui de a dărui viața veșnică. Și cum ne implică acest lucru pe fiecare dintre noi? În ce fel se vede că ne ținem de cuvântul adevărat? Ei bine, biserica, în toate formele ei, noi toți împreună, strânși aici, în grupurile din timpul săptămânii, în familiile noastre și în mod individual, trebuie să fim fideli adevărului Scripturii. Într-adevăr, este slujba liderilor bisericii, a prezbiterilor, să se țină de cuvântul adevărat pentru ca să sfătuiască în învățătura sănătoasă. Și prezbiterii trebuie să facă acest lucru cu o motivație curată, cu o viață trăită în integritate, din dorința de a vedea pe fiecare membru al Bisericii lui Hristos crescând sănătos în credință, de a-L vedea pășind mai hotărât pe urmele lui Hristos. Dar fiecare dintre noi, fiecare din membrii Bisericii, trebuie să fim la fel de preocupați de adevăr, să creștem în cunoașterea adevărului. Și mai mult de atât, să-L împodobim, e cuvântul folosit de Pavel, să-L împodobim cu o viață de ascultare și asemănare cu Domnul nostru Iisus Hristos, trăind în așteptarea revenirii Lui. Doar dacă biserica arată în acest fel, putem avea nădejde că e un mediu în care părinții sunt urmați de copii în viața de credință, că tinerii se sfătuiesc unul pe altul cum să trăiască în adevăr, că femeile în vârstă, ne spune Pavel, le învață pe cele mai tinere cum să-și iubească bărbații și copiii, că bătrânii sunt sănătoși în credință. Și doar în felul acesta, când ne ținem de cuvântul adevărat, Și îl dovedim prin viața noastră. Biserica este păzită de învățături străine și de oameni care încearcă să ne depărteze de la adevăr. Și așa să ne ajute Dumnezeu pe fiecare dintre noi.
Amin, amin. Deci primul pas este cunoașterea, propovăduirea, trăirii învățăturii sănătoase. În versetul 1 din capitolul 2, tu însă vorbește lucrurile care se potrivesc cu învățătura sănătoasă. Sau în 2 Timotei, capitolul 1, versetul 13, Pavel spune, dreptarul învățăturii sănătoase pe care l-ai auzit de la mine, ține-l cu credință și dragostea care este în Hristos Iisus. Manu ne-a aruncat o provocare când am pornit epistola către Tit. Câți dintre noi am memorat-o? Cum ne-am adunat miercuri, am zis, Tavi, ți-ai făcut tema? El a zis, da, mi-am făcut-o. Și aș vrea să-l ascultăm vorbind despre ea, dovedindu-ne prin ceea ce ne va spune că și-a făcut tema.
Când Manu ne-a aruncat această provocare și am ajuns la versetul 9 din primul capitol, pe care l-am amintit deja, se spune să se țină de cuvântul adevărat care este potrivit cu învățătura, există și un scop, pentru ca să fie în stare să sfătuiască în învățătură sănătoasă. Dacă vrei să fii în stare să sfătuiești pe alții în învățătură sănătoasă, cel puțin trebuie ca tu să cunoști acea învățătură sănătoasă. Prin urmare, am zis că este bună provocarea lui pentru mine și vreau să adun această învățătură sănătoasă ca să fiu în stare să sfătuiesc pe alții. Dacă te uiți la televizor sau citești ziarul, probabil vei sfătui pe alții din ceea ce aduni de la televizor. Dorința mea a fost să adun această învățătură sănătoasă din epistola lui Pavel către Tit. Vă mărturisesc că am memorat-o și sper să o recit bine. Dacă am să mă încurc, vă rog să mă iertați. Pavel, rob al lui Dumnezeu și apostol al lui Iisus Hristos, potrivit cu credința aleșilor lui Dumnezeu și cunoștința adevărului care este potrivit cu evlavia, în nădejdea vieții veșnice, făgăduite mai înainte de veșnicii de Dumnezeu, care nu poate să mintă, ci și-a descoperit cuvântul la vremea lui prin propovăduirea care mi-a fost încredințată după porunca lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru. Către Tit, adevăratul meu copil în credința noastră a amândorura, har și pace, de la Dumnezeu Tatăl și de la Iisus Hristos, Mântuitorul nostru. Te-am lăsat în Creta ca să pui în rânduială ce mai rămâne de rânduit și să așez prezbiteri în fiecare cetate, după cum ți-am poruncit, dacă este cineva fără prihană, bărbat al unei singure neveste, având copii credincioși, care să nu fie învinuiți de destrăbălare sau neascultare, căci episcopul, ca econom al lui Dumnezeu, trebuie să fie fără prihană, nu încăpățânat, nici mânios, nici dedat la vin, nici bătăuș, nici lacom de câștig mârșav, ci să fie primitor de oaspeți, iubitor de bine, cumpătat, drept, sfânt, înfrânat, să se țină de cuvântul adevărat care este potrivit cu învățătura, pentru ca să fie în stare să sfătuiască în învățătură sănătoasă și să înfrunte pe potrivnici. În adevăr, mai ales printre cei tăiați împrejur, sunt mulți nesupuși, flecari și amăgitori, cărora trebuie să li se astupe gura. Ei buimăcesc familii întregi, învățând pe oameni pentru un câștig urât lucruri pe care nu trebuie să le învețe. Unul dintre ei, chiar proroc al lor, a zis, cretanii sunt totdeauna niște mincinoși, niște fiare rele, niște pântece leneșe. Mărturia aceasta este adevărată. De aceea mustră-i aspru ca să fie sănătoși în credință și să nu se ține de bazme evreiești și de porunci date de oameni care se întorc de la adevăr. Totul este curat pentru cei curați, dar pentru cei necurați și necredincioși nimic nu este curat. Până și mintea și cugetul le sunt spurcate. Ei se laudă că cunosc pe Dumnezeu, dar cu faptele îl tăgăduiesc, căci sunt o scârbă, nesupuși și netrebnici pentru orice faptă bună. Tu însă vorbește lucruri care se potrivesc cu învățătura sănătoasă. Spune că cei bătrâni trebuie să fie treji, vrednici de cinste, cumpătați, sănătoși în credință, în dragoste, în răbdare. Spune că femeile în vârstă trebuie să aibă o purtare cuvincioasă, să nu fie nici clevetitoare, nici de date la vin, să învețe pe alții ce este bine. Ca să învețe pe femeile mai tinere să iubească bărbații și copiii, să fie cumpătate, cu viața curată, să-și vadă de treburile casei, să fie bune, supuse bărbaților lor, pentru ca să nu se vorbească de rău cuvântul lui Dumnezeu. Sfătuiește de asemenea pe tineri să fie cumpătați. Și dă-te pe tine însuți pildă de fapte bune în toate privințele. Iar în învățătură, dă dovadă de curăție, de vrednicie, de vorbire sănătoasă și fără cusur, ca potrivnicul să rămână de rușine și să nu poată să spună nimic rău de noi. Sfătuiește pe robi să fie supuși stăpânilor lor, să le fie pe plac în toate lucrurile, să nu le întoarcă vorba, să nu fure nimic, ci totdeauna să dea dovadă de o desăvârșită credincioșie, ca să facă în totul cinste învățăturii lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru. Căci harul lui Dumnezeu care aduce mântuire pentru toți oamenii a fost arătat și ne învață să o rupem cu păgânătatea și cu poftele lumești și să trăim în veacul de acum cu cumpătare, dreptate și evlavie, așteptând fericita noastră nădejde și arătarea slavei Marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor, Iisus Hristos. El s-a dat pe sine însuși pentru noi, ca să ne răscumpere din orice fără de rege și să-și curățească un norod care să fie al lui plin de râvnă pentru fapte bune. Spune lucrurile acestea, sfătuiește și mustră cu deplină putere. Nimeni să nu te disprețuiască. Adu-le aminte să fie supuși stăpânirilor și dregătorilor, să-i asculte, să fie gata să facă orice lucru bun, să nu vorbească de rău pe nimeni, să nu fie gata de ceartă, ci cumpătați, plin de blândețe față de toți oamenii, căci și noi eram altă dată fără minte, neascultători, răzvrătiți, robiți de tot felul de pofte și de plăceri, trăind în răutate și în pismă, vrednici să fim urâți și urându-ne unii pe alții. Dar când s-a arătat bunătatea lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru, și dragostea lui de oameni, El ne-a mântuit nu pentru faptele făcute de noi în neprihănire, ci pentru îndurarea lui prin spălarea nașterii din nou și prin înnoirea făcută de Duhul Sfânt, pe care l-a vărsat din belșug peste noi prin Iisus Hristos, Mântuitorul nostru, pentru ca, odată socotiți neprihăniți prin Harul Lui, să ne facem, în nădejde, moștenitori ai vieții veșnice. Adevărat este cuvântul acesta și vreau să spui apăsat aceste lucruri, pentru ca cei ce au crezut în Dumnezeu să caute să fie cei dintâi în fapte bune. Iată ce este bine și de folos pentru oameni. Dar de întrebările nebune, de înșirările de neamuri, de certuri și ciorovăieli privitoare la lege, ferește-te, căci sunt nefolositoare și zadarnice. După întâia și a doua mustrare, depărtează-te de cel ce aduce dezbinări, căci știm că un astfel de om este un stricat și păcătuiește, de la sine fiind osândit. Când voi trimite la tine pe Artema sau pe Tihic, grăbește-te să vii la mine în Nicopolii, căci acolo m-am hotărât să iernez. Ai grijă de legiuitorul Zena și Apollo, să nu ducă lipsă de nimic din cele trebuie pentru călătoria lor. Trebuie ca și ai noștri să se deprindă să fie cei dintâi în fapte bune, pentru nevoile grabnice, și să nu stea neroditori. Toți cei ce sunt cu mine îți trimit sănătate. Spune sănătate celor ce ne iubesc în credință. Harul să fie cu voi cu toți. Amin.
Amin. Amin. Abia aștept să ajungem în 1 Cronici. Dar ar fi fost interesant să trecem prin sală și să recităm câte o parte din epistola asta scurtă și extrem de frumoasă. Uitați-vă o clipă la imaginea din fața voastră. Noi am început cu dar, ferește-te de întrebările nebune și nefolositoare. Și dacă vă uitați, în versetul 8 este ceea ce trebuie să facem, spunea Manu și Tavia, subliniat doar prin recitarea epistolei, importanța cunoașterii cuvântului, a învățăturii sănătoase. Primul pas pentru păstrarea unității este cunoașterea și propovăduirea învățăturii sănătoase. Cunoașterea și propovăduirea învățăturii sănătoase. Adevărat este cuvântul acesta și vreau să spui apăsat aceste lucruri. Aceste lucruri pe care le-ați auzit recitate din capitolul 1 până în capitolul 3. Dar, continuă textul nostru, de întrebările nebune, de înșirele de neamuri, de ciorovăieli cu privire la lege, ferește-te. Dragii mei, o întrebare nebună este o întrebare la care Biblia nu și-a propus să răspundă. De pildă, în primele 11 capitole din Genesa am înghesuite mii de ani de istorie, de la creație și până la potop, până la turnul Babel, până la chemarea lui Avram. Imaginați-vă că din cele 10 pagini, 4 capitole sunt dedicate la 150 de zile. Toate restul secolelor și mileniilor sunt adunate în puținele cuvinte care sunt acolo. O întrebare nebună ar fi, cine a fost nevasta lui Cain? O întrebare nebună. Dacă vin un pic mai departe în istorie, la frământările teologilor din Evul Mediu, câți îngeri pot să stea pe un vârf de ac? Sau dacă vreți să aveți o colecție întreagă de multe astfel de lucruri, basme evreiești și lucruri privitoare la lege, luați Mișna, discuțiile rabinilor din câteva secole, o carte groasă în care veți vedea tot felul de lucruri interesante. Ca să ții sabatul, nu puteai să iei, să ridici de jos o greutate mai mare decât o jumătate de smochină. Asta era singura lucrare care puteai să o faci în ziua de sabat. Dar nu era nicio pagubă dacă ridicai două jumătăți de smochină una după alta. sau aveai de mers un drum de sabat, 1000 de pași. Asta era tot ce puteai merge pe jos. Dar dacă cu o zi înainte îți trimiteai copilul și la fiecare 999 de pași puneai mâncare pentru 2 persoane, veneai, te opreai, zăbăveai un pic, mai făceai 1000 de pași, te opreai, mai zăbăveai un pic, mai făceai 1000 de pași și puteai să-ți trasezi toată călătoria pe care doreai să o faci prin cetate. Și o mulțime de alte lucruri. De aceea Pavel le numește basme evreiești sau lucruri privitoare sau ciorovăiel privitoare la lege. Dragii mei, pasul 1 este să cunoști adevărul, pasul 2 este să te ferești de lucrurile inutile. Ferește-te că sunt nefolositoare și zadarnice. Cum te ferești de astfel de lucruri? În primul rând, neambalându-te, având puterea să ieși din competiția afirmării de sine, neangajându-te în discuții inutile și zadarnice. Și robul Domnului nu trebuie să certe, să fie blând cu toți, în stare să învețe pe toți, plin de îngăduință răbdătoare, să îndrepte cu blândețe pe potrivnici, în nădejdea că Dumnezeu le va da pocăință ca să ajungă la cunoștința adevărului și venindu-și în fire, să se desprindă din cursa diavolului de care au fost prinși ca să-i facă voia. De ce se rup bisericile și de ce se ceartă? Pentru că avem păreri diferite într-o anumită problemă și poate fi o problemă importantă, cum este, de pildă, doctrina Duhului Sfânt sau cum este doctrina Sfințirii sau cum este doctrina Bisericii sau doctrina Botezului. Sunt tot felul de lucruri. Știți ce spune Pavel? În ce suntem de o părere? Să mergem înainte. În ce nu? Domnul ne va lumina. Este extraordinar să stai la oaltă cu un singur scop, ca adevărul să ne adune împreună, să refacă unitatea bisericii. Și lucrarea asta trebuie să o facă Dumnezeu. Noi nu putem schimba mințile oamenilor și gândirea lor. Pasul al treilea, care este poate cel mai dureros în păstrarea unității bisericii, versetul 10 și 11. Dar după întâia și a doua mustrare, depărtează-te de cel ce aduce dezbinare sau dezbinări. După întâia sau a doua mustrare, depărtează-te de cel care aduce dezbinări. Căci știm că un astfel de om este un stricat, păcătuiește și este de la sine osândit. Când Pavel spune după întâia și a doua mustrare, îmi aduce aminte de cuvintele Domnului Iisus Hristos din Matei 18. Dar dacă la astfel de probleme aplicăm Matei 18, înseamnă că dezbinarea bisericii este un păcat, dragii mei, care nu poate fi tolerat. Trebuie confruntat și disciplinat dezbinarea bisericii. De ce? Pentru că atunci când păcătuim împotriva trupului lui Hristos, păcătuim împotriva lui Hristos. Și de aceea, în rugăciunea lui de mare preot, asta este cerința pe care a făcut-o lui Dumnezeu, păzește-i de cel rău, ca ei să fie una, să rămână una. Ascultați povața pe care o dă lui Timotei în prima epistolă, capitolul 1, versetul 18. Porunca pe care ți-o dau, Timoteie, după prorociile făcute mai înainte despre tine, este ca prin ele să te lupți lupta cea bună, să păstrezi credința și un cuget curat. Cugetul, dragii mei, se încarcă cu informația pe care o primim în el. Credința se ancorează în informația pe care o avem. Când cugetul se pângărește cu flecării, cu înșirări de neamuri, cu basme evreiești și certuri și cerovăieli cu privire la lege, credința se ancorează în aceste lucruri și începem să ne duelăm, să ne batem pentru ele. Pavel spune, păstrează un cuget curat și o credință curată, pe care unii l-au pierdut și au căzut din credință. Din numărul lor sunt Imeneu și Alexandru, pe care i-am dat pe mâna satanei ca să învețe să nu hulească. Grele cuvinte, greu lucru, dragii mei. Să dai pe mâna satanei pe cineva ca să învețe să nu hulească. A huli înseamnă a merge împotriva lui Dumnezeu, a vorbi împotriva lui Dumnezeu. Ori Hristos a plătit cu sângele lui pentru biserică și eu n-am dreptul să rup ceea ce l-a pus la oaltă. Știți ce spune Domnul Iisus Hristos? Cine nu-i cu mine, este împotriva mea. Cine nu adună cu mine, risipește. Iar dezlodământul, vă las pe dumneavoastră să-l citiți, vine Duhul necurat și starea de pe urmă a omului acelui ajunge mai rea decât cea din tâi. De ce este importantă unitatea? Ce amenință unitatea? Și cum se păstrează unitatea? Și poate ăsta este aspectul cel mai dureros. Dar dați-mi voie să repet la acest ultim punct cei trei pași. În primul rând, trebuie să cunoști și să propovăduiești adevărul, cum ne-a spus Manu. Cine are poruncile mele și le păzește, acela mă iubește. Sfințește-i prin adevărul tău, nu prin povești. Prin adevărul tău, cuvântul tău este adevărul. Observați, când suntem puși deoparte, sfințiți de un cuvânt al lui Dumnezeu, când avem 10 Biblie, avem o singură Biblie, e adevărat, sunt mai multe versiuni, dar în general vorbesc aceleași lucruri. Când suntem sfințiți de adevăr, suntem puși deoparte în același trup, în aceeași împărăție, în aceeași biserică a lui Hristos. În al doilea rând, prin evitarea întrebărilor nebune și nefolositoare, care sunt absolut zadarnice. Evitarea unor astfel de lucruri. Nu te angaja în discuții inutile. Vin la tine oameni și au cartușierele gata pregătite. Și dacă cumva s-a întâmplat să îi oprești cu o cartușiere, n-au nicio jenă să o arunce, să scoate pe următoarea. Și stau și te poartă ceasuri întregi prin Biblie, fără cap și fără coadă. Sunt zadarnice și nefolositoare. Cu politețe, închideți-le ușa în nas. Depărtează-te de astfel de oameni. Și al treilea pas. Unitatea bisericii trebuie păstrată chiar și prin confruntare și depărtarea de astfel de oameni. Prin confruntarea de astfel de oameni. Unitatea bisericii trebuie păstrată. Știți de ce? Pentru că o biserică dezbinată și-a pierdut focalizarea, mărturia și impactul. O biserică dezbinată este dovada lipsei de putere a Evangheliei pe care o propovăduim. Nu m-a vindecat nici pe mine, caracterul meu, nu m-a vindecat nici relația cu nevastă mea și cu copiii mei, nici relațiile mele, pentru că relația cu Dumnezeu este nevindecată încă. Nu m-am împăcat cu El. S-ar putea să fiu religios, dar nu înseamnă că ești și mântuit. Nu înseamnă că ești și mântuit. O biserică dezbinată și-a pierdut focalizarea, mărturia și impactul în lume. Lăsați-mi voie să închei aducându-vă aminte că de seară de la ora 18 ne așezăm la masa Domnului. Dar cine este Domnul mesei? Nu cumva acela care s-a rugat cu ultima lui rugăciune pentru singur lucru? Tată, păzește de cer rău, să nu-i dezbine, să fie una cum tu ești în mine și eu în tine. Spuneți-mi, și aici trebuie să ne cercetăm fiecare, nu suntem noi chemați să ne judecăm unii pe alții, dar pot întinde mâna în blid, să iau pâinea. Uitați, noi toți care suntem mulți, luăm parte din aceeași pâine care într-un fel îl simbolizează pe Hristos și trupul Lui. Să iau din trupul Lui Hristos și să nu mă pot uita în ochii fratelui meu, să fiu supărat pe el, să întind mâna după vinul care simbolizează sângele lui Iisus Hristos și să nu-mi fi rezolvat problema cu fratele meu. Interesant este modul în care își termină epistola. Spune sănătate celor ce ne iubesc. Am întrebat, Pavele, de ce faci această afirmație, celor ce ne iubesc? Știa Pavel că în bisericile din Creta există și oameni care nu-l iubesc? Știa sau nu știa? Spuneți-mi, poți fi iubit cu ușurință de unuia care trebuie să-i închizi gura, să-l reduci la tăcere, să-l spui să șadă jos, să-l spui că vrea să fie învățător al legii și nu știe nici ce vrea, nici ce spune, nici ce urmărește? Peste tot, Pavel avea și dușmani. Îi scrie lui Timotei, ferește-te de Alexandru Căldăraru, mi-a făcut mult rău, ferește-te și tu de el. Cu alte cuvinte, Pavel știa că nu toți îl iubesc. Dar în ciuda acestui fapt, de dragul lui Hristos, Pavel a trebuit să fie uneori dur, direct, cu cei care dezbinau biserica și învățau pe alții lucruri care nu trebuie să le învețe, flecării. Întrebări nebune, nefolositoare, zadarnice. Oare pot să vin la cina Domnului liniștit că am relațiile vindecate? O, dar îmi veți spune, eu am încercat să o fac. Dragii mei, Scriptura ne spune, și am citit un text, eu nu pot schimba pe nimeni, mă pot schimba pe mine. Și după masă vom vedea care e principiul care mă ajută să fac lucrul acesta, indiferent ce va face cel care nu mă iubește. Cel care nu mă iubește. Scriptura spune, cât atârnă de voi, trăiți în pace cu toți oamenii. Nu toate lucrurile atârnă de noi. Dar eu cred că harul lui Dumnezeu mă învață, dacă m-am lăsat copleșit de el, ca să o rup cu păgânătatea și cu poftele lumești și de dragul lui Hristos să fac ceea ce am cântat înainte de predică, să fac pasul iertării, să întind mâna, chiar dacă mi se întoarce spatele, cel puțin inima mea este dezlegată, inima mea este liberă. Liberă.